Азатлык радиосу сөйли. Бүген 7 гыйнвар, шәрсәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Украина аша Русия газы килү тукталгач, Европа башка чыганаклар эзлей. Крешин татарлары Раштуаны бәйрәм итте. Милли мәҗлес җыены турында язган Шаллы яшьләре газетының баш мөхәррире Дамир Шәйхетдинов шаһит буларак прокуратурага чакыртылды. Икътисади кризис шартларында татар газетлары яңа елга нинди тиражлар белән керде? Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Еврокомиссия башлыгы газ бәхәсен хәл итү турындагы яңа белдерү белән чыкты. Израиль вакытлыча тынычлык игълан иткәннән соң яңадан атышларны башлап җибәрде. Пакистан һәм Афганстан яңа декларацияны имзалады. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Барозе газ бәхәсен тиз арада хәл итү турындагы яңа белдерү белән чыкты. Жозе Мануэль Барозе ике якта транзит килешүен үтәбез дип белдерә диде. Украина һәм Русиядә күзәтүчеләр кабул итәргә ризалашты дип белдерде Барозе. Еврокомиссия башлыгы шулай дип әйтте.
If this transit does not go as normal,
газ транзиты элекешә бармаса, безнең проблемалар булачак. Без киләчәктә Русия газын Украина аша алу юлының никадәр ышанычлы булуын ачыкларга тиеш. Лидер Еврокомиссии башлыгы Жозе Мануэль Барозе. «Газпром» ширкәте башлыгы Алексей Миллер Русия премьер-министры Владимир Путин белән очрашуда Украинага газ бирүне туктату тәкъдимен ясады. «Вести» каналы хәбәр иткәнчә, Владимир Путин бу карарга хуплау белдерде. «Газпром» Украина белән чиктәш җиргә газ җибәрүне тагын 21 миллион кубометрга киметкән иде. Ширкәтнең рәсми вәкиле Сергей Куприянов Киев шул хәтле газны урлаган дип белдерә. Кичә Русия Украина ягын транзит газын үзләштерүдә гаепләп 65 миллион кубометрга газ транзитын киметкән иде. Сишәмбе көнне Европа Берлеге газ транзитын туктатуны кабул ителмәсе гамәл дип атаган иде һәм ягулык бирүне кичекмәстән торгызырга чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Израиль вакытлыча тынычлык игълан иткәннән соң яңадан атышларны башлап җибәрде. Бу хакта француз агентлыгы хәбәр итте. Табиблар 640 фәлестиннең үлүе турында белдерә. Израиль ягыннан 10 кеше үтерелгән. Израиль Газа сызыгына ашамлыклар һәм башка ярдәмне китертү өчен атышларны вакытлыча туктату турында белдергән иде. 3 сәгатьлек бу тынычлык вакыты шушы арада бетте. Кызыл хаши ешмасы төбәктә гуманитар кризисның кискенләшүе турында белдерә. Вакытлыча тынычлык Мисыр һәм Францияның сулых килешүе өлгесен тәкъдим иткәннән соң игълан ителде. Газадә тынычлык урнаштыру турындагы һәм Франция белән Мисыр бергәлектә әзерләгән планның өлгесе Америка Кушма Штатлары, Израиль һәм Фәлестин автономиясенә җибәрелде. Бу план Газагә гуманитар ярдәмне китертү өчен һәм Мисыр белән шикне ныгытыр өчен башлангыч вакытка сулых төзүне күз алдында тутты. Фәлестин автономиясе башлыгы Аббас бу планга теләктәшлеген белдерде. Израильнең бу модагы вәкиле ил бу планны бик җитди кабул итте дип белдерде. АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райс бу тырышлыкларын хуплады, әмма бернинди сулых килешүе дә Хамасның яңадан коралланыуына китермәскә тиеш диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пакистан һәм Афганстан яңа декларацияны имзалады. Пакистан тышкы эшләр министры Шах Махмуд Күрәши кабулда Афганстан һәм Пакистан имзалаган декларация ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне яңа баскычка күтәрде дип белдерде. Ике ил арасындагы рәсми документ Пакистан президенты Асиф Али Зардаринең Афганстанга беренче сәфәре вакытында имзаланды. Зардари ике көн эчендә Хамид Карзаи белән сөйләшүләр үткәрде. Яңа гына кабул ителгән документта ике дәүләтнең Израильнең шиктер җирләрдә шиткән террорчылар белән көрәшне бергәләп алып бару вәгъдәләре бирелә. Түбән Новгород өлкәсенең элекке мөфтие Гомәр хәзрәт Идрисов ислам мәдәниятенә, фәненә, мәгарифенә ярдәм итү фондында Русия Үзәк диния нәзарәтенең рәсми вәкиле вазифасына күчә. Моңарчы ул Түбән Новгород диния нәзарәтенең ғөләмәләр шурасы башлыгы булып эшләде. Гомәр Идрисов 1993 елдан бирле Түбән Новгород мөселманнары диния нәзарәтен җитәкләде. 2008 елда яңа мөфти сайлангач ул ғөләмәләр шурасына күчкән иде. Азербайджандагы активистлар Израильнең Газа сызыгындагы хәрби чарасына каршылык белдереп, берничә урам җыенын үткәрде. Соңгы шундый каршылык чарасының берсе дүшәмбе көнне Нардаран авылында булды. Нардаран авылы кешеләре пикетка инде икенче тапкыр чыкты. 2 гыйнварда Бакыда Израиль илчелеге алдында каршылык чарасы үтте. Бу урам җыенын милиция таратты. Шулай ук Душанбе каласында Таҗикстанда 2000ләп кеше оппозиция фиркасы чакыруы белән урамга чыкты һәм хөкүмәтнең Израильнең хәрби чараларын хөкем итүен таләп итте. Русия мөфтиләр шурасы Израильнең хәрби чараларын кискен рәвештә хөкем итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyq.org.
Азатлык радиосы сөйли. Мәскәү белән Киев арасындагы газ бәхәсе аркасында шәршәмбедә Россия газын Украина аша Европага җибәрү тулысынча туктатылды. Европа илләре альтернатив ягулык чыганакларын эзли. Кайбер şirketләр эшләрен туктата. Килеп туган вазгыять өчен Россия белән Украина бер-берен гаепли. Шушы низахны Али Гыйльми күзәтеп бара.
Россия белән Украина арасындагы газ бәхәсе шәршәмбедә югары нуктасына җитте. Россиянең мәгълүмат чаралары башта Газпром Украинаны узган тәүлек ичендә тагын 21 миллион кубик метр газ урлауда гаепләп, Европа илләренә газ бирүен шул күләмдә киметте дип хәбәр итте. Соңнан Газпром башлыгы Алексей Миллер Украина чигенә газ җибәрүне тулысынча туктату карарын игълан итте. Көннең икенче яртысында Россия премьеры Владимир Путин Петербурда Миллер белән очрашып, аның бу карарын хуплады һәм газ кранын бар халык күрерлек итеп борырга кушты.
Хорошо, я с вашим предложением согласен о приостановке поставок. Но сделать это нужно предельно публично и в присутствии международных наблюдателей.
Ә менә Украина ягы вазгыятьне башкача сүрәтли. Нафтагаз башлыгы Олег Дубина Киевта үткән матбугат очрашуында болай диде.
Сегодня 7 января 7:45 без предупреждения украинской стороны.
Бүген 7 гыйнвар көнне иртәнге 7:45-тә Русия ягы Украина ягын кисәтмичә Украинага килгән соңгы сунжа үткәргечен япты. Шуның белән Европага газ экспортын туктатты.
Экспорт российского газа в Европу.
Русиянең мәгълүмат чараларында Европага барган үткәргечне кем яба? Украинамы әллә Русиямы дигән сорау тикшерелә. Бу сорауга Олег Дубина булай диде.
Украина не может физически ни закрыть, ни не пустить.
Украина берничек тә яба алмый. Әгәр Русия бүген 6 агымында аша икән, алар барысы да аның теләге белән ачылачак. Шуңа күрә Европага газны туктату ул Русия карары.
Поэтому это решение российской стороны закрыть газ для транспортировки в Европу.
Нәтиҗәдә Европаның 10 илле Русия газын алудан туктауын хәбәр итте. Русия газына тулысынча бәйле булган Болгарстан мәктәпләрен һәм кайбер şirketләрен туктатырга мәҗбүр булган Болгарстан премьеры Сергей Станишев.
Практически целый Европейский Союз и особенно страны тут и выставочная...
Бар Европа берлеге, бигрәк тә көньяк-көнчыгыш Европа илләре, Газпром белән Украина низагында тотык булып калды.
Газпром и украинская страна.
Мажарстанда Японияның Судзуки ширкәте газ булмау сәбәпле эшеннән туктаган. Будапешт һава аланын җылыту газдан мазутка күчерелгән. Берничә ил газны саклау тәртибенә күчкән, ягулыкның башка чыганакларын эзли. Боснияның Сараево газ ширкәте вәкиле Адис Салкиш. Газны күпләп кулланучылар һәм альтернатив ягулыгы булганнар шул альтернатив ягулыкка күчә. Шулай итеп, Европа берлеге, энергетика иминлеге деген темага куп сөйләшсе дә, ахыр чиктә Хәрил бу бәләдән үз юлы белән чыгырга мәҗбүр. Европа комиссиясе президенты Хосе Мануэль Барозо бүген Прагада берлектә рәислек итүче Чехия премьеры Мирек Тополанык белән очрашты. Һәм Русия белән Украина гел булай бәхәсләшсә, Украина аша килгән Русия газыннан киләчәктә баш тарту ихтималын әйтте. Берлек илләре шәршәмбедә министрлар дәрәҗәсендә Брюссельдә очраша. Сишәмбедә Газпром белән Нафтагаз җитәкчеләре дә 8 гыйнварда Мәскәүдә очрашырга килешкән иде. Бу очрашу булырмы, булса анда берәр нәтиҗәгә ирешелерме, әлегә әйтүе кыен.
Азатлык радиосы.
Милли мәҗлес эшен караучы Чаллы прокуратурасы каршындагы тикшерү комитеты сорау алу эшләрен башлап җибәрде. 6 гыйнварда комитетка сорау алуга беренче булып журналист Чаллы яшьләре газетаның баш мөхәррире Дамир Шәйхетдинов шаһит буларак чакыртылды. Ул Милли мәҗлеснең милләтара низах чыгару турындагы гаепләүгә сәбәп булган утырышында журналист буларак катнашып, Чаллы яшьләре газетендә шул утырыш турында мәгълүматлар Милли мәҗлеснең дөнья парламентларына Берләшкән Милләтләр оешмасына мөрәҗәгатен бастырып чыгарган. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Журналист Дамир Шәйхетдиновның үз фатиры һәм хатынының фатирында 4 гыйнвар көнне тентү уздырыла. Аңа гаепләү белдерелми. Милли мәҗлес җыенында катнашучы, шул хакта язган кеше буларак аны шаһит итәләр. Вакыйга ничек булган? Азатлык хәбәрчесе сорауларына Дамир Шәйхетдинов җавапларын ишетик. Шаһит буласы кешенең фатирында тентү ничек барган?
4 январ көнне минем үемдә дә, хатынымның үендә дә тинту уздырдылар. Моны судьяның карары нигезендә башкардылар. Тик миңа шунысы аңлашылмый, ни өчен алар шаһитның фатирын тинтиләр? Мин гаепләнүче түгел бит. Ни өчен алар протоколда күрсәтелмәгән мөһер, банктан акча алу кенәгәсен һәм башкаларны алып киттеләр? Шуның өчен мин хәзер үземнең профессиональ эшләнлегемне алып бара алмыйм.
Менә билгеле булганча инде шушы милли мәҗлес эше буенча сезне инде иң беренчеләрдән булып сорау алуга прокуратурага чакырттылар. Менә шундый нәрсәне тикшерүчеләр белән, прокурорлар белән мөгаләмәгез ничегрәк урнашты?
6 январ көнне мине прокуратурага чакырттылар. Һәм җавап алдылар. Мин инде чакырылуны сорадым, кем буларак чакырылдым дип, мин әйттеләр, шаһит буларак дип. Журналист буларак мин Милли мәҗлеснең утырышына бәйле сорауларга комментарий бирмәдем. Чөнки мин Милли мәҗлеснең әгъзасы да түгел, аның мөрәҗәгать документларын эшләүдә дә катнашмадым, һәм тавыш бирүдә дә катнашмадым. Фәкать үземнең профессиональ журналист вазифамны башкардым.
Тикшерүчеләрне шушы журналисттан нәрсә беләсләр килә, сорауларын индирәк инде әйтергә мөмкин булса.
Әлбәттә, алар кемнәр килгәнен, нинди карар кабул ителгәнен, бу карарга карата мөнәсәбәтен белдерүемне сорыйлар. Аннан соң исемлекне, инде алар үзләренең исемлеге дә бар, әмма алар миннән әйттерәселәре килә. Чөнки мин шаһит. Менә шуңа нигезләнеп, алар эшне дәвам иттерергә телиләр.
Менә бит инде кайбер очракларда инде шушы сорау алынучыларга инде шаһитлар булсын, гаепләнүче булсын, басым ясау турында әйтелә. Менә сиңа инде шаһит буларак та, журналист буларак та басым булдымы, сездеңме?
Мин басымны нәрсә белән аңлата алам? Мин бит шахит, ни өчен алар минем өймә керәләр? Бу бит инде журналистның эшенә тыкшыну. Ни өчен алар минем компьютерларны алалар? Ни өчен алар газеталарымны алып киттеләр? Һәм башка документларымны, һәм кәгазьләремне алып киттеләр. Алар минем эшемә тыкшына алмыйлар, чөнки мин журналист, мин үзем дә алар кебек өйрәнеп йөрүче кеше. Һәм җәмгыятькә мәгълүмат җиткерүче. Менә минем функциям.
Чаллыда чыгучы Азатлык газетасының баш мөхәррире Тәлгат Әхмәдишин журналист Дамир Шәйхетдиновның тикшерү комитетына сорау алуга чакырылуларга борчылу белдерә.
20 декабрьдә Милли мәҗлеснең киңәйтелгән утырышында кабул ителгән документларны сәбәп итеп алып, хокук саклау органнарының милли хәрәкәттәге чираттагы басым ясап маташуы бернинди кысаларга да сыймый. Шушы көнне җыелышка килүчеләрне фотога төшереп бару, бу аларның алдан ук җинаят эшен кузгалтырга әзерләнеп торуын күрсәтә. Югыйсә, Татарстан Конституциясында язылган җыелышлар үткәрү иреге демократиянең нигез ташы булып тора бит. Кем ФСБ хезмәткәрләренә анда килгән һәр кешене фотога төшерергә хокук биргән? Аннары әле анда караласы документларның тип эчтәлеге дә билгеле булмый. Монда башка сораулар да күп. Ни өчен утырышта журналист буларак килгән Дамир Шәйхетдинне шахит итеп прокуратурага чакырталар һәм 2 сәгать дәвамында сорау алалар? Шахит икән нинди закон нигезендә аның өендә 3 сәгать тинту уздыралар, 5 дартма документлар компьютерны алып чыгып китәләр. Бу гамәлләр минем фикеремчә милли хәрәкәтнең архивын юк итү өчен эшләнә. Әле тинту барышында аның җәмәгать иптәше 4 айлык баласы белән 3 сәгать буе басып торырга мәҗбүр була. Милли мәҗлес депутаты Фаек Таҗиев йортыннан документлар белән бергә Айдар Хәлимнең китапларын хәтлеп алып чыгып китәләр. Ә офисларда тинту барышында нинди яшел тышлы китап күрәләр, барысында җыеп алалар. Китапларның милли мәҗлес утырышына нинди катнашы бар? Милли мәҗлескә басым ясау бу бөтен татар халкына басым ясау дигән сүз. Безнең моңа битараф калырга хакыбыз юк. Дамир Шәйхетдиннан прокуратура тарафыннан сорау алуны мин аңа карата басым ясау дип бәялим. Үзем дә мөхәррир буларак моңа кискен ризасызлыгымны белдерәм. Журналистлар да Дамир Шәйхетдинне яклап үз сүзләрен әйтерләр дип уйлыйм. Милли мәҗлес утырышын яктыртуда катнашкан журналистны Дамир Шәйхетдинне ФСБ прокуратурага чакыртканнар икән, алга таба милләт мәсьәләсе каралган теләсә кайсы утырышта, җыелышта, пресс-конференциядә дә катнашкан журналистларның иендә тинту уздырып, допроска чакыра башларга мөмкиннәр. Һәрхәлдә бу органнар тарафыннан татар журналистларын куркыту өчен оештырылган басым дулкыны. Соңгы елларда хакимиятте утырышчылар татар халкын милләт буларак юкка чыгару дәрәҗәсенә китереп иткерделәр. Шуңа күрә милли мәҗлеснең активлашуы бик вакытлы булды һәм башкача мөмкин дә түгел иде.
Әлеге язмада 6 гыйнвар көнне милли мәҗлес эше буенча сорау алырга чакырылган журналист Дамир Шәйхетдинов һәм Азатлык газетасы баш мөхәррире Тәлгат Әхмәдишин фикерләрен ишеттегез. Бәйрәмнәрдән соң сорау алуга Милли мәҗлес рәисе Фаузия Бәйрәмова һәм башкалар чакырулы.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Казандагы керәшен татарлары да башка православлар кебек Раштуаны бәйрәм итү өчен керәшен җыены чиркәүенә килде. Анда 200ләп кеше җыелды. Раштуа киләве, ягъни гыйбадат кылу йоласын Саша Долгов күзәтте.
Гыйбадат кылу 12-дә генә башланырга тиеш булса да, сәгать 11-дә үк керәшен чиркәве халык белән шыгрым тулы иде. Гыйбадат кылырга килүчеләрнең күпчелеге православ динен тотучы керәшен татарлары. Чиркәүдә дини йолалар да татар телендә генә барды. Раштуа бәйрәме Алла тарафыннан җиргә җибәрелгән Гайса коткаручы туган көн. Әлеге бәйрәм алдыннан керәшен татарлары 6 атна буе итле, сөтле, йомыркалы ризыклар ашаудан тыелып тора, ягъни ураза тота. 6 атна буе дәвам иткән ураза тәмамлангач, керәшен татарлары 7 гыйнвар төнендә зур бәйрәмнәрен каршылый. Шул уңайдан керәшен җыены чиркәвендә ел саен Раштуа киләве уза. Төнге 12-дә башланып киткән гыйбадат кылу иртәнге сәгать 5-тә генә тәмамланды. Чиркәүгә еш йөрүчеләрнең берсе Нина Аксакова Раштуа бәйрәме уңайыннан булай диде.
Безне коткарырга килгән, бу дөньяга коткарырга килгән безнең өчен Христос Аллабызның бүген туган көне. Шушыны бик зурлап бәйрәм итәбез. Күтәп пешерәбез, татлы тәмле ризыклар пешерәбез инде. Бәйрәмне каршы алыр өчен килүчеләр бар, башка авыллардан киләләр, бергә җыелышып инде искә алып чәй эчәбез инде служба беткәннән соң.
Казанда гомер итүче Нина Аксакова, керәшенчә әйтсәк, Нина тутый, элек авыл җирләрендә Раштуаны бик зурлап бәйрәм итүләрен сагынып искә ала.
Авыл җирләрендә дә бик зурлылары, бик зурлылары, бик хәстәрләре, валданыгы инде әзерләнеп торалар. Авылларда да чыршылар алып кайталар, укып чыгалар, укыган кешеләр, түн буе ни отырып чыгалары учандырып әлекедеге әбиләр бабайлардан беләм инде мин. Сурлылары шул хәтердә калган инде. Аннан соң иман өйрәтүләре улы кешеләр безгә балалар иртүк торып инде туганнарына җирүләре иман әйтеп кергәчтер аларны төргә утырталары. Беренче сый белән сыйлылары инде пешкән әйбер белән. И бездә акча бирү гадәте бар инде акча бирәләр. Менә шулай итеп җирүләре балалар туганнарына. Шундый бирәме, күңелле бирәме, бик хәсранды җирүләр юк.
Нина Аксакова, элек үйдән үйгә йөреп, дини җырлар җырлап йөрделәр дип аларның берсен искә дә алды.
Яллаһ Христос, синең туган белән дөньяга белем яктысы җирнегән шул белем яктысы белән җылдыз озгыра табынучылар бер җылдыздан белеп, чынны кояшы дип килеп сиңа башырганнар.
Крәшен җыены чиркәве атакае Павел Павлов кләү барышында илнең һәм халыкның киләчәктә имин яшәвен теләде. Русия патриархы булып торган Алексей II, Мәскәүдә митрополит булган Макарий, Казанда иң беренче архиерей Гурий рухы өчен, бүгенге Русия патриархы Кирилл өчен Ходайга инәнергә дә чакырды. Крәшен татарларына үтеп кергән Раштуаны дини бәйрәм дип кенә атарга кирәк түгеллеген искәртүчеләр дә бар. Шагыйр Тукай бүләге иясе Гәрәй Рәхим, крәшенче Григорий Родионов Раштуа бәйрәменә төркиләрнең милли гореф-гадәтләренең кушылуын да әйтә.
Крәшеннәрнең бәйрәмнәре борынгыдан табигать күренешләре белән бәйле була. Элеккеге борынгы бәйрәмнәр, табигать белән бәйле бәйрәмнәр крәшеннәрдә бик ошап яшәгән. Христиан динен ныгырак килә башлагач, бигрәк тә әйтик, 1552 елдан соң кешеләр чукындырулар башлангачтан, крәшеннәрнең бәйрәмнәрен христианнар тыя башлаганнар. Алар бары тик христианның дини бәйрәмнәрен генә үткәрүне крәшеннәргә рөхсәт иткәннәр. Ләкин крәшеннәр шактый хәйләкәр кешеләр булып чыккан, үзләренең борынгы бәйрәмнәрен югалтмау өчен шушы бәйрәмнәрне, борынгы табигать белән бәйле бәйрәмнәрне христиан бәйрәмнәре көннәренә туры китерә башлаганнар. Крәшеннәр татар халкының борынгы чордагы, төрки чордагы бәйрәмнәрен саклап калганнар, ягъни консервировать иткәннәр. Крәшеннәрнең тарихын ачып карасаң, безнең борынгы төрки тарихыбыз, төрки гореф-гадәтләребез күренә.
Христианнарның Раштуа бәйрәменә төркиләрнең гореф-гадәтләре кушылуы турында Гәрәй Рәхим сөйләде.
Шигыйлар 7-нче гыйнварда Гашураны зурлап искә ала. Гасырларча элек сүнни һәм шигыйлар арасында кабынган каршылык хәзер кайсы юнәлештә бара? Бу мәсьәләне Мәтин Карышмас тикшерде.
Дәгән шигый Ашыра көнен искә алыр өчен Кәрбәләгә таба юл тота. Халык кулындагы шылбырларны күк күрәгенә бәрә-бәрә зулым курбаны Хөсәен күргән михнәтне искә алып матәм уздыра. Мухәррәм айының 10-нчы көне, ягъни Ашыра көне ислам тарихи өчен мөһим көннәрдән берсе. Ул изге булуы белән бергә Кәрбәла дип аталган фаҗига бу көндә искә алына. Гадилсезлеккә каршы баш күтәргән Мөхәммәд пәйгамбәрнең унугы Хөсәен һәм аның якташлары бу көндә шәһит киткән. Һәр ел булганы кебек бу елда Гыйракта Ашурада Кәрбәла фаҗигасын искә алу вакытында изге җирдә Муса әл-Казим мәчете каршында булган фаҗигада 35 кеше һәлак булды. Фаҗигане искә алганда аңа душар калу соңгы елларда Гыйрактагы гадәти күренеш. Ел саен мондый интихар һөҗүмнәре була. Бу юлы да җаваплылыкны үз өстенә алучы булмады. Вакыйгадан соң аны сунни терроршылар оештырды дигән гайбәтләр таралды. Гасырлар элек нәк бу көндә булган вакыйгада сунниләр һәм шигыйләр арасында каршылык тудырган иде. Ләкин халык хәзер бу спекуляциягә бирелми. Кәрбәләгә барган юлда Ашура ашып пишереп тараткан бер апа Саддам Хөсәен режимы беткәннән соң Ашура көннәре зурдан һәм дәртләнеп уздырыла башлады дип.
كل سنة أطلع خليفة ثواب الحسين والحمد لله خير من الله.
هر يلنا شهيد كتكن إمام حسين جب أشلاب مندا أشورا أشترتام الله شكر يل سين مندا قطنشوشلار نسان أرتا خزر كشكو برك قطنشا الله غا أولجرجة ترشابس بز مندا ترلي جمش هم أشامتلردن يسالغان بو أشورا أشن ترتابس إلكت ترتايدك لكن قرقب هم قصب قنا.
الحمد لله نقدر نطبخ وكل شيء نسوي.
Шығайлар қазір Кәрбәлада Ашура күнін құрық мұша ұздыра. Әлі бірнеше ел елек бұ жерлерді сұнни шығай қаршылығы ортып кетешек деген құрқыныш таралғанда тарих қазір башқаша бұрылыш алды. Сұғыт ғарабистанлы антропология ғалімі әм саясат білгіші Майя Мани сұңғы уақиғалар сұнни әм шығайларыны бірге бірләштіра башлады
дей.
Бик кызу үзгәрешләр күрелә башлады. Бигрәк дә Газа низагыннан соң исламчы режимне яклаган сунни һәмшигәйләр хәзер салмак сәясәт алып барган Америка тарафлары гараб илләренә бергә каршышыга башлады. 28 декабрьдә кабынып киткән Газа низагы мәсхабара мөнәсәбәтләрдә яңа бүрелешкә итерде. Әлеге үзгәрешләр хәзер урта сәясәт алып барган һәм шигый Иранга каршы булган Сауд Гарабистаны һәм Мисыр хакимиятләрен уңайсыз хәлдә калдыра. Шулай да елына бер уздырылган Ашура көне 13 гасыр буена дәвам иткән мәсхабара низакны бер көндә битерә алырлык көчтә түгел. Заманча хакимиятләр низакны битерү өчен ике мәсхаб арасында никадәр күпер салырга тырышмасын. Бу тырышлыклар тарих дәвамында кылынган хаталарны оныттыра алмый. 1802 елда Каты куллы ва хаби хәрбиләр Кәрбәлада Ашураны искә алган 2000 кешене үтергән иде.
Сүнни шығи мөнәсәбәтләре турында Мәтин Карышмас сөйләде. Татарстан мөселманнары да Гашура көнен билгеләп уза. Бу хакта тулырак итеп Казаннан Ландыш Харасова сөйли.
Болгар мәчете имамы Илдус хәзрәт Фәйзи әйтүенчә, 7 гыйнвар көнне эш дин вәкилләре үз бәйрәмнәрен уздыра.
Бүген эш халыкның эш конфессиясенең бәйрәме бер вакытка туры килде. Безнең болай да инде Гашур дигән ул яһудиларның бәйрәме, Гашура дигән мөселманнарның бәйрәме һәм христианнарның Раштуа дигән, Рождество дигән бәйрәмнәре туры килде. Һәм шушы көндә, нәкъ шушы көндә безнең шушындый Дәҗҗал галәмәте кылана, кайсы гаеп икәнлеген Аллаһ Таала үзе белүче кыямәт көндә күрсәтер. Шу эш конфессиянең дә бәйрәме бер көнгә туры килде. Бөтенесе дә шушы мәсьәләдә дуа кылалар бит, яратым. Безнең дә дуаларыбызны кабул итендә, шушы кан куюларны, шундый галәмәтләрне.
Болгар мәчете имамы Илдус хәзрәт Фәйз Гашураның тарихы исә үзе дә яһудләр белән бәйле булуын әйтте.
Шушы Мәккәдән Мәдинәгә күчкәч яһудләрнең бер көндә Мөхәррәм аеның 10-нчы көнендә нишләп бер ураза тотканнарын күрә. Нәрсәсен бу, нишләп сез ураза тотасыз бу көнне дип яһудләрдән сорагач, галимнәреннән безди бу көн Муса галәйһиссәламның Фиргаун зөлеменнән котылган көне, безнең кавым белән, Бәни Исраил белән. Шулай ук икенче тагын бер бәйрәмебез бар. Бәйтел Мөхәддәсне, Иерусалимне мөшриклардан, ягъни нәҗистләрдән азат иткән көн. Шушы көнне без бәйрәм итеп, безнең бәйрәмебезнең улы бер гамәле ул ураза тоту. Валлаһи ди Пәйгамбәрбез сәллям антитәвәккәлдә Аллаһ Тааланың антикәндә Муса галәйһиссәлам миңа сезгә караганда якынрак. Без аның белән туганнар ди, чөнки пәйгамбәрләр бөтенесе дә бер нәселдән килә. Без ди шушы көнне шулай ук ураза иттереп игълан итәбез, ләкин охшаш булмасын өчен без инде алдагы көнне, шушы көнне һәм соңгы көнне тотарга дип мөселманнарга буйыра. Яки ике көн алдагы көн һәм Ашура көне, яки Ашура көне һәм икенче көн яһудиләргә охшамасы өчен.
Болгар мәчете имамы Илдус хәзрәт Фәйз әйтүенчә, нәкъ шушы көнне кан кыйышлар баруы бик аяныч.
Безгә башка халыкларга гыйбрәт булсын иде шушы. Сәясәт нәрсәгә китереп җиткерде. Мөселманнар сәяси кирәкмәгән буш сәясәт белән шөгыльләнергә тиеш түгел. Аллаһ Субхана Тәала үзе күрсәткән ничек яшәешне, ничек яшәргә кирәк. Әмма инде ниндидер шушы бер буш кешенең һәрбер кайбер кешеләрнең амбициез булган сәясәтләренә ияреп китү вакыйгасы нәрсәгә китереп җиткерде.
Илдус хәзрәт Фәйз сүзләренә караганда, шығыйлар бу көнне матәм көне буларак билгеләп үтә. Чөнки Мөхәммәд пәйгамбәрнең яраткан аныгы имам Хусейн һәм аның 72 тарафдары шушы көнне һәлак була. Һәм шул сәбәпле шығыйлар ул көнне үзләрен чылбыр белән багаулый, кан чыгара, елаша. Илдус хәзрәт булай дип дәвам итә.
Шигалар нишләп җылап шушның кадәр кичалбырлыйлар соң үзләрен, нишләп кан чыгарып, үзләренә шушы мазохизм рәвешендәге бер гамәлләр кылалар соң дигәндә, сөнни галимнәре бер авыздан әйтәләр. Һәм элеккеге галимнәр, һәм бүгенге галимнәр дә. Алар үзләре гаепле булганга күрә, чөнки шул фарси халыклары арасыннан үтерүче булды.
Илдус Хазрат Фәйезгә әстәп Кылшариф мәчете имамы Рөстәм Бакиров сөннәләрнең бәйрәмне ничек уздыруы турында болай диде.
Гашура көнендә пәйгамбәрбез безгә нәрсә эшләр кирәксен дигәндә әйтеп калдырды. Гашура төнендә күбрәк фарыз сөннәт намазларын укыгач, нәфил намазлар укысак була. Коръан укыйбыз, Аллаһ тәренә искә алабыз, зикр кылабыз. Ә инде аннан соң ниятләп ураза көнеп, көндүзен Кояш булган вакытта, таң булган вакытта оразасын тотабыз. Бирәк тә инде 2 көн. Мухаррам аеның 9-нчы, 10-нчы яки 10-нчы, 11-нчы көнен дип әйтәбез. Милади буенча, январь буенча карасак, ул 6-нчы, 7-нче январь яки 7-нче, 8-нче январьга инде Аллаһка шөкер туры килә.
Диде Кылшариф мәчете имамы Рөстәм Бакиров. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп диятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Башкортстан оппозициясе җитәкчеләреннән берсе Рамил Бегнов 2009 елда республикада күп кенә уңай үзгәрешләр булыр дип өметләнә. Башкортстан Татар милли мәҗлесе рәисе Марат Рамазанов безнең оешма актив эшчәнлек алып бармады, шуңа күрә Чаллыдагы тентүләр, гаепләүләр, сорау алулар кебек хәлләр бездә булмас дип өметләнә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстанда яңа ел каникуллары дәвам итә. Ул бу атна ахырына кадәр барачак. Атна азагы 11 гыйнвар, 1-нче 3 көне башланачак. Укучыларның каникуллары исә тагын бер атна дәвам итәчәк. Ел башы иске елга йомгак ясау, яңасына максатлар кую чыра. Интернетның Регнум сәхифәсе Башкортстандагы үткән елдагы иң җанҗалы вакыйгаларны барлаган. Аңа караганда алар шундый. Уфадагы Спас чиркәвен төзелеш тәртипләре бозылу, юлга чыгу сәбәпле дип Бер өлешен җимерү. Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабировны вазифасыннан бушату һәм шул тирәдәге тарткалашлар. Бәйсез Уфанет интернет сәхифәсен кысулар. Федераль үзәк һәм дәүләт думасы депутатларына каршы Сибайда үткән каршылык чарасы һәм аның кайта авазы. Гадел Русия фиркасының Башкортстан бүлекчәсен хакимиятнең кисәгә салу омтылышлары. Башкортстанның Төркиядәге вәкиле Каншауби Мизиевның Әхлаксызлыгы уңайыннан мәгълүмат сугышы һәм Башкортстан президентының сак хезмәтеннән канунсыз кораллар табылу. Менә шулар елның иң җанҗалы вакыйгалары булып тора дип хәбәр итә Регнум сәхифәсе. Инде елга фаразлар турында республика оппозициясе лидеры Рамил Бигнов азатлыкка кайбер фикерләре белән бүлеште. Оппозиция лидеры Рамил Бигнов булды. Чаллы татарларының милли мәҗлес итәкчеләренә басым һәм тентүләр Башкортстан татар җәмәгатьчелегендә дә борчылу уятты. Без Башкортстан татар милли мәҗлесе оешмасы рәисе, математика фәннәре докторы профессор Марат Рамазановтан оешманың хәлләрен белештек. Ул сүзен оешма эшчәнлеге дөресрәге бу очракта ни өчен эшләмәве турында сөйләүдән башлады.
Шуның өчен җыелышлар аерым булмады, без җыелабыз, киңәшләшәбез,
барабыз милли мәҗлеснең сессиясен җыярга. Хәтта, конечно, яңа депутатлар яңача билгеләргә кирәк булды. Билгеле кыен басмасында, но халык фикрен таянып мөмкин булды.
Шулай итеп, Башкортстан татарлары милли мәҗлесе оешмасының эшчәнлеге юк дәрәҗәсендә. Шуңа аның рәисе безнең оешма тирәсендә ыгызыгы булмас дип исәпли. Һәм быел ниһаят оешма эшчәнлеген башлар дип ышандыра.
Минемчә ыгызыгы булмас, яңа милли мәҗлес оешмасы бөтен татарларның Россиядә яшәгән татарлар булыр. Без аларның бүлекчәсе булып автоматически булырбыз. Шуны шундук әйттек тә калганнарга тагын да кабатларбыз.
Бу Башкортстан татарлары милли мәҗлесе рәисе профессор Марат Рамазанов булды. 7 гыйнвар Раштуа бәйрәме. Шул уңайдан Башкортстан президенты Муртаза Рахимов һәм Республика православ чиркәве башы архиепископ Никоннар котлау күндерде. Бүген Уфада мәчеткә нигез салу чарасы үтте. Ни өчен нәкъ менә Раштуа бәйрәмендә Верховный мөфти Тагы Таҗетдин моны чөнки Ходай бер дип аңлатты. Мәчеткә нигез салуда архиепископ Никонда катнашты. Барлык республикадагы кебек Уфада да Чыршы бәйрәмнәре дәвам итә. Башкала татар балалары өчен бәйрәм чаралары Уфаның Татар дәүләт театрында бара. Бу хакта театрның әдәбият бүлеге башы Гөлнур Усмановны тыңлыйк. Уфаның Татар дәүләт театрының әдәбият бүлеге башы Гөлнур Усманова булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
2009 елны татар газеталарының кайберләре абонентлар санын арттырып, кайберләре кимеп каршы алды. Узган елгы тиражны сакланганга сөенүчеләр дә юк түгел. Бу хәл дөньядагы кризисның йогынтысына бәйлеме, әллә башка сәбәпме? Шуны Казандагы хәбәрчебез Наил Алан ачыкларга тырышты.
Безнең гәҗит хезмәткәрләренең куанычы зур. Баш мөхәррир Илфат Фәйзрахманның сүзләренчә, 2009-ны алар 20 мең шигын узып каршылады. Абунәчләре генә түгел, ә Казан шәһәрендә киосклардан сатып алучылар да арта икән.
Киоскларга 3000-гә кадәр буладыр ие. Хәзер менә быел Алла берсе заказлар артты, 3500-ға җитеп килә.
Фәйзрахманның сүзләренчә, узган елның 2нче яртысында безнең гәҗитенә 17 мең тирәсе кеше алдырган. Быел таралу географиясе дә киңәя бара.
Приморье крайларында, Владивостокта, Краснодар, бик күп төбәкләрдә укыйлар, анда кайчан барып җитә торгандыр ул.
Дип аптырый баш мөхәррир. Билгеле булганча, 2009 елның беренче яртысына газета һәм журналларга язылу дөньяда финанс кризисы тарала башлаган вакытка туры килде. Казан шәһәренең татар телендәге рәсми басмасы булган Шәһри Казанның баш мөхәррире Мансур Мортазин фикеренчә, мондый тотрыксыз вакытларда узган елгы 7 меңнән артык укучыны саклап калу да җиңел булмаган.
Бик күпләр бит әле казларында декабр азагында гына суйдылар, хәтта мал туварларында. Ә бит бу бигрәк тә безнең бит инде барыбер язучыларыбыз авыл җиреннән. Аларга бит ул күпме дәрәҗәдә акча алар бит үзләренең арткан сата һәм шул хисапка газета журналларга да язылган иде инде. Карның яумавы, кышның озакка килүе дә йогынты ясагандыр.
Дип Мансур Муртазин укучылар саны артмау сәбәпләрен барлый. Шәһәр кешесен укытып булмый, шуңа күрә районнарга, авылларга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүрбез.
Безнең хәзер рухи азыкка хөрмәт кадер кими башлады.
Ди баш мөхәррир. Республиканың рәсми газетасы Ватаным Татарстанның баш мөхәррире Миңназим Сәфәров фикеренчә, кризис булдыксызларга иң шәп сәбәп.
Мисал китереп әйтәм, кайбер районнарны шалтыратабыз, ни хәлләрегез бар бу язылу мәсьәләсендә дип. Сез беләсезме, кризис бит хәзер дип. Ул районнар маршада бик эшләп аптыраган районнар түгел ие. Бу мин районнар дигәндә оешмаларны, ведомстволарны язуны күздә тотам.
Миңназым Сәфәров яңа елга меңгә якын язучы өстәлде ди. Ватаным Татарстан 20 меңләп абунәче җыйган. Аның биштән бере төрле ширкәт оешмалары икән. Бейсіз ирік майданы газетсін алдырушылар исә кимеген.
Алдағы ертейлық біләші ғаштырғанда бір 10% шамасы. Алдағы ертейлықта біз 36 мың 300 тересі тираж біле шықсақ, бұйылы 33 мың ерім. Рас кимедік, ләкен мен мұна кредит біле бейлемем. Өзі біздің шілеп жетін кіремі бұлен. Чүнкі қорасаң, мәселен, бұлды шынды газетлер, әлардың тиражылары орты.
Ди баш мұхарир Раиф Усманов. Оның сөзлерінше, финанс кризисі көбірек ұрыс тілі газетлерға иғынты ясаяшақ. 2009 елінің икенші яртысында ол бігірек тә сезілірге мүмкін. Шынки қозанда шыға тұрған ұрыс тілі газетлерінің бүтінісі диярлік реклам бастыра. Усманов әйтуінше, түләулі язма берірге тілеушілер, таварларын мақтатушылар көпке кемірге мүмкін. Ирек майданы кризис безгә тими дип кул кушырып утырырга җыенмый. Исәпләре иштел һәм бизәлешкә дә үзгәрешләр кертү.
Без укучыларга аңлатырга тиешбездер. Дөнья кая бара, кризис шартларында, мәсәлән, шул кемдер акчасы бар икән, аны нишләтергә, кризис белән бәйле яңалыкларны укучыларга файдалы итеп бирип барырга кирәк.
Ди Раиф Усманов. Безнең гәҗит әнә кризис дип тормаган яңа офиска күчкән. Моңа кадәр 5-6 кеше эшләгән бу газета Фәйзи Рахмановларның өйләрендә әзерләнгән. Ә менә шәһри Казан исә финанс кризисы сәбәпле билбавын кыса төшәргә җыена.
Хәзер менә редакциядә шушы шартларга әзерләү бара. Бик артык кирәк булмаган кешеләрне кыскарту. Мәсәлән, миндә бирәк тә әле яртыстан кудаштаучылар бар иде.
Ди Мансур Мортазин. Шулай да шәһри Казан кризис булуга карамастан үзенең бик юмарт газета икәнлеген тагын бер кат дәлилләячәк. Озакламый язылу вакытында отканнарга 18 телевизор өләшәчәкләр.
Ел безгә 18 яш, 18 телевизор дигән акцияны үткәрдек бит инде.
Узган елгы язылучылар санын саклап калу өчен бу чараның да файдасы булды, ди Мансур Мортазин. Ирек мәйданы баш мөхәррире Раиф Усманов исә абуна вакытында уйнатылган бик кыйммәтле бүләкләргә дигән акчага мөмкинлеге булмаган фәкыйрьләрне яздырсалар тираж да артыр, савабы да күбрәк булыр иде дигән фикердә.
Эчтәлеген рекламалау түгел иде газетаның. Күбесе менә безгә язылсаң, машина отып була, тегене отып була, тегермен, от, сыер, фәлән, телевизор име. Шуңа күрә әтерәк кенә гадел булмаганрак дип саныйм инде мин реклама кампанияләре дә бар иде. Без дә реклама бирдек, ләкин без газета белән генә бәйләдек, аның эчтәлеге белән генә бәйләдек.
Ди Раиф Усманов. Алар узган ярты еллыкта булган язылучылар санын кире кайтарырга өметләнә. Ә Ватаным Татарстан җитәкчесе Миңназим Сәфәров сүзләренчә, кризис татар газеталарына булган игътибарны тагын да арттырачак кына.
Матбугатны кызганычка каршы җәмгыятькә урлык килә башлагач, инде проблемалар башлангач кына искә төшерәләр. Шуннан да аның кеше гадәти тормышта сизелми.
Шәһри Казан газетасы җитәкчесе Мансур Мортазин кризис барган бу чорда советлар вакытындагы кебек ихтияри мәҗбүри шакларны сагынып искә алды.
Советлар Союзы вакытында ул һәрвакыт шулай булды. Һәм беркем дә аңа каршы бармады. Бармы акчаң дип сорап тормадылар, языласың гына диделәр. Мия калса, элекеге Советлар Союзы вакытында нинди формада алып барылды, язылу кампаниясе дәүләт газеталарына карата. Бүген дә шушы традицияләрне торгызырга кирәк дип исәплим мин.
Безнең гәҗит җитәкчесе Илфат Файзрахманов фикеренчә, һәр укучыны да туганын кебек якын күреп, аларның үтенечен теләген аяк астына салмау, беренчедән абунәчеләр санын арттыра, икенчедән дөресен һәм уйланырга этәргән язмалар бирүдә файдага гына.
Безне интеллигенция вәкилләре, авыл интеллигенциясе укый һәм менә укытучылар безнең гәҗитне мәктәпкә алып барып, класс сәгатьләре укучылар белән шушындый әңгәмәләр алып барабыз, бәхәс клублары оештырабыз дип язалар.
Фәйзи Рахманов әйтүенчә, икешәр-өчәр гаиләгә бер газета алдыручылар да шактый икән.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Чуашстанның Шыгырдан татар авылында 2008 ел сөенеш белән тәмамланды. Балалар туымы белән республикада беренче урында булган бу авылда декабрьнең соңгы көннәрендә тагын бер мәктәп ачылды. Чуашстандагы хәбәрчебез Сафи Сафиуллин бүген шулай ук республика татарлары тормышында 2008 елда булган башка кайбер мөһим вакыйгаларны да барлап узар.
Узган жылда Чувашстанда яшап килген милләттәшләребез тормышы мөһим вакыйгаларга шактый бай булды. Шуларның кайберләренә кыскача тукталып китәм. Сүземне татар авылларында демографик хәлнең яхшырып килүеннән башлыйм. Шыгырдан, Тукай, Урмай кебек башка авылларда да туучы балаларның саны үсеп килә. Шыгырдан авылында былтыр 124 бала туган. Мәктәпкәчә яштагы балалар саны 400-дән арткан. Авыл республикада балалар саны буенча беренче урында тора икән. Әйе, бу авылда ике мәктәптә дә балалар ике смена белән укыйлар иде. Авылда яңа мәктәп бинасын төзүне сырап халык Чувашстан президентына мөрәҗәгать иткәч, мәсьәлә тиз хәл ителде. Яңа ел алдыннан 29 декабрьдә 400 урынлы мәктәп бинасы тантаналы итеп ачылды. Бирегә килгән президент Николай Федоров хәзерге заман таләпләренә туры китереп төзелгән 3 катлы мәктәпнең тиңдәше республикада гына түгел, башка якларда да булмаган әйтеп, мәктәп авыл халкына яңа ел бүләге булыр диде. Мәдәни хәбәрләргә килгәндә, республикада Урмай моңлы татар эстрада җыры фестивалының 21 тапкыр февраль аенда үткәрелүен исәпкә алыргадыр. Бу җыр бәйгесендә 32 регионнан килгән 70-кә якын җырчы катнашты. Фестивальнең олы бүләген Казан кызы Инзинә Габдулхакова алды. Фестивальнең йомгаклау концертлары 23 февральдә Түбән Новгородта һәм 24-ндә Мәскәүдә үтте. Шулай ук май-июнь айларында республика татар авылларында һәм Батыр район үзәгендә сабан туйлары елдагыча матур үттеләр. Шыгырдан авылында республика күләмендә чираттагы фәнни гамәли конференция Шыгырдан укулары узды. Аның оештыручылары республика татарлары милли мәдәни мөхтәрияте һәм дине назараты. Анда шулай ук татар әдәбияты классигы Фәтхи Бурнаш премияләре дә унлап кешегә тапшырылды. Татарлар укмашып яшәгән Батыр районы үзәгендә затлы заман таләпләренә туры китереп спорт сарае төзелеп гамәлгә керде. Анда йөзү өчен ике бассейн, уеннар өчен заллар бар, сауна эшли һәм башкалар.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Акмаштагы хәбәрчебез Диләвар Усман 2008 елда Кырым татарлары тормышында булган мөһим вакыйгаларны барлап уза.
Яңа ел, яңа өметләр, яңа хаял ве арзулар догырып озның ilk адымларына атмакта. Да бер сене эвел, инде тарихка дөнгән 2008 сенесендә эркез айны өмет ве арзулар белән сабырсызлык белән каршылап алган булса кирәк. Кел заман, кет заман бу сене дә кечип кетте. Оның да куанчылы ве кедерле күнләре, бахтлы ве кайгылы вакыйгалары, чешит адиселәре хатыраларда өз изенә калдырачактырлар. Кырымга кайту йерләшүне дәвам иткән кырым татарларының тарихында да 2008 сенесе өз йерен әлбәт алачак. Олар өчен ул насыл булды дигәндә, шу кечкен сенеге бер назар ташлайык. 2008 сенесе кырым татар халкының тагдырынан баглы бер канун да өйледә кабул алынмады. Бу мәсьәләдә 20 елдан бирле бер нәтиҗә юк. Украина дәүләте президентның озы, парламент, үкүмәт ялбашчылары, сиясәтчеләр бош ишандырулар белән сыңгырланалар. Бу ишандырулар әдәте үзре чешит сайлаулар, коалициялар төзелгәндә бирелә, әмма сон олар бәҗерелмиде. Украина Югары Радасының инде 3 кере депутаты булган Мустафа Җәмил огы да бу мәсьәләгә тәсир итеп оламай демеге мөмкин. Ни өчендер чешит коалициялар төзелгәне хакында аңлашуларда Кырым татарлары белән баглы маддә кертелмәсә дә, Мустафа Җәмил оглы бу аңлашмаларына изаламакны дәвам итә. 2008 сенесе бойла дисе 2 кере булды. Беренче кере парламентте 226 депутатны берләштергән демократик коалиция төзелгәндә, икенче кере декабрь орталарында яңа бер коалиция мәйданга китерелгәндә. Мәҗлес ялбашчылыгында 2008 сенесе күздә бекленгән дәнишмәләр дә булмады. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил оглы 2008 сенесе күздә рәислектән китәчәген белдергән булса да, шу Украиндагы сиясәт инкыраз сәбәбеннән булса кирәк, күздә үткәрелмәсе бекленгән курултай булмады. Эске мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил оглы үз вазифәсендә калды ве эшене дәвам итә. Кырым татарларының дини аятларында үкем сүргән вазият дә баягы мөрәкептер. Ахмеджитте бүйүк жаму үчүн ер айырылмасы талабынен 2008 сенеси январь айында информацион пикет тешкил этилди. әр бір мұсылмандан жамы үшін бір таж деген акцияда өткерілді. Ахмеди шәһәр шурасы 2004 сенесі жамы үшін өзі ер айырып, сон өзі де бұңа қарсы шығып муфтиятқа басқа жерді тәкліп етіп башлады. Ама муфтият өз дегенінде тұрды ве бұйық жамы акция кешілген жерде құрылажақ деп қайд етіп тұрды ве тұра. Ахмеди шәһәр әкиметлері ве муфтият арасында бұл дава 2008 бойы чешіп мәхкемелерде бақылды ве бақылмақта. Ләкин бұл мәселе өйле де чезілмеді. Аксіне шәһәр башы депутатлар шурасы жамы құрылажақ жерде юбилейн адлы парк олажағыны белгіледі. 2009 сенесі бұл мәселе бойынша девам етежек тартышмалар насыл нәтиже берір, вақыт көрсетір. 2008 сенесі бұтын Неқын Татар Конгресіні өткерме ғайысы де өмірге кечіріліп башлаған еді. Ама башта күз айларына планлаштырылған конгресс олмады. Бұның чешіт себеплері бар. Украинада олған девамыл сияси инқырас олардан бірісіді. Ама тешкелі іштер бұл мәселеде девам ете диаспорынен іш алыны барыла. Конгресіні өткермек 2009 сенесі май айларына қарарлаштырыла. Маариф саасында бұл сені Қырым Дәулет Мойындис Педагогика университеті ве Романияның Костенжедегі Овидиус университеті арасында әмегдашлық аққында аңлашма имзаланды ве бірінші адымларды япылды. Романия университетінде Қырым Татар башланғыш мектебінде Қырым Татар тілі бойынша Қырымдан келген әлімлер семинарлар кешірілді. Декабр айында есе Бухаресте Европа Шурасы тілдер бойынша комиссия азалары Қырым Татар депутаты Амет Алидин әлімлер іштірагінде Қырым Татар тіліні Романияда оқыту, имае ету механизмлері аққында сөз көрсеттілі. Қырымда ве Романияда яшаған Қырым Татар әлімлері бүтін Қырым Татарларыны бірлештірмек үшін ортақ әдеби тілін инкишаф етмек керекілігіні білдірді. Қырым Татар тілі Қырым Татар халқыны бірлештірежек бір байрақтыр деп қайд еттілер әлімлер Қырымда оған көрішу вақтында да. Милли мектеплерде 2008 сенесі фаалиет девам етті. Эсасен бұл ішлер ашылған 15 милли мектепте оқыту процесіні яқшылаштыру Қырым Татар тіліне зияде диққат айырғынен бағылайды. Бұл меселеде Маарифчы ассоциациясы баяғы фаалиет көстерді. Ама Украина Маариф Назырлығы милли тілде алын барылған дерістеріні Украин тілінде өткермек аққында қарары да Қырым Татар Маарифшілеріні 2008 сенесі зияде ратсызлаған еді. Олар өз наразылықтарыны білдіріп, Назырлыққа аризалар йоллаған еділер. Кешкен илға екін чекіп, Маарифчы ассоциациясы рейсі Сафурека Джаметова Қырым Татарларына яңа йылмен хайырлап бөле деді.
Шынды біз бірлешмесек, ауылыз бек зор. Алла тәлядан мені бұл яңы елда бүтілегім халқымыз бірлерсін. Епіміз оңа бір адым етмей керекміз. Мен не еттім бұл елі деп, өзімізден сұрайық. Келекек елға не етім халқым үшін, тек шеттен бақып сиыр етіп тұрмайын. Мен елімді не келер деп, ондан башлайық. Яңы елына. Мына ниетім шо. Халқымыз бірлерсін. Елкісін дайын күч олайын. Чок шелерге решетміз, иншалла.
Бұл Маарифчы ассоциациясының рейсі Сафурека Джаметова еді. Мәдениет саласында 2008 сенесі енді әнеге чевірілі атқан салхат минарелері, шар базары, кафе теперечка ве музыкаль фестивальлер кешті. Мерхум композитор Ильяс Бақшыштың сайлама вокал әсерлері жиынтығы Абләзиз Филиев азырлаған Қырым Татар Муаджир түркілері кітабы нәшір етілділер. Бестекар Эдип Асановның Қырым Татар халық жырларының караоке дискі шықты. Дабыр Бестекар Мерзия Халитоваға 2008 сенесі Украинада нам қазанған санат әрбабы деген фахри инван берілді. Қайтарма ансамбль ісі өзінің 50 жылдығын қайд етті. Романияда Қырым Татарлары Түрк Татар фестивалына октябрь башларында өткерділер. Мұнда Қырымдан теселі ве көк құшағы балалар ансамбльдерінде іштірак еттілер. Іште Қырым Татарларының милли аятларында 2008 сенесі олып кешкен базы мұйым вақалар бұларды. Яңы 2009 сенесі Қырым Татарларына нелер кетірір, вақыт көстерір. Тек Қырым Татары қайда яшамасын, Ахмеджитте мі, Қарасуда мі, Шерде мі, Көйде мі, Романияда, Ақшта, Түркеде мі, оның көзі ана ватан Қырымда. Декабр соңларында Ақштан Қырымға келген милли әрекет іштіракчысы Фикрет Юрдер университетте оған көрішу вақытында топланғанларға мұрағат етіп, біз Қырым Татарлары күчлі, тақатлы халқымыз. Сізлер әршейіні, мал мүлкіңізіні, әвлеріңізіні ташлап, сүргінден қамға қайтқанлар, әпесіңіз қараманлар сіздеп ташлады залға. 64 илдан сон Ақыштан ілк кере Қырымға келген Фикрет Юрдер бұл сене яңы елні Қырымда қаршылады. Татарстанда ве Украинада нам қазаған артист Сәйрі Қақура шу Қырымға бағышылап, язған ерні Азатлық радио дүңлежілеріне де ештіріп кетеміз. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
кирим. Ат мечетем ялда кефи эмеске кирим. Ак яр кезлер суда жан кой менем кирим. Алушта алупка кеч кара су базар. Суя ички исем терек ве буюк онлар. Ак шейк алматар хан сак бахчи сарай. Байдарава ор капы сизди селамлар. Яша гулле кырым меним ватаным. Senin için feda olsun kanım ve canım. Yaşa gülle kırmızım benim vatanım. Bir tanesin dünyada canım kırmızım. Gül gibi kırım, benim ana vatanım, en benim yerim. Ak meçitem yalda kefi, em eski kırım. Ak yar kezlem suda can koy benim kırımım. Aluşta alupka keç, kara su bazar. Suya içki, islam terek ve buyuk onlar. Ak şeyk alma tarhan, sakbahçı saray. Baydarama or kapı, sizli selamlar. Yaşa gülle kırımım benim vatanım. Bir tanesin dünyada canım kırımım. Alışta alupka geç kara su bazar. Suya içki, islam terek ve buyuk onlar. Ak şeyk alma tarhan, sakbahçı saray. Baydarama or kapı, sizli selamlar. Yaşa gülle kırımım benim vatanım. Senin için feda olsun kanım ve canım. Yaşa gülle kırımım benim vatanım. Bir tanesin dünyada canım kırımım.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі топшыру бізіне тәмамлайбыз. Программада болған һәм башқа хәбәрләр белән сез безнең радио топшырулар ошағына түгел, интернеттәге сәхифәбез ошада таныша аласыз. Онда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы топшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Топшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.